Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանը քննադատում է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը։ Միսկի խմբի համանախագահները Բաքվում կոչենանում Հայաստանի Ադրբեջանի նախագահներին վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են նախընտրական հանդիպումները, վարչապետը միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ է խոստանում սյունեցիներին, ընդդիմադիր ելքը վանաձորում է դաշնակցյունը կոտայքում։
Մենք ստեր ենք, որ դա իրագործեն։
Դիմություն եղել է, իշխանություն եղել է, մեկ անուն ծրագիրն է, մենք չենք փոխել։
Ինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ միջազգային լրահոսը համառոտը։ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչենանում Ադրբեջանին ու Հայաստանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ մասին միջնորդները հայտարարել են այսօր Բաքվում կայացած հանդիպումներից հետո։ «Մենք այս առավոտ շատ կարևոր քննարկում ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ», հայտարարել է խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հավելելով. «Ապրիլյան քարյուրյա պատերազմի տարելիցը պետք է նշանավորվի բանակցությունների վերսկսմամբ ոչ թե ռազմական գործողություններով»։ Այս հակամարտության ռազմական լուծում մենք չենք տեսնում, ես այս ուղերձը նաև հաջորդ շաբաթ Հայաստան իշխանություններին ենք փոխանցելու, ասել է նա։ Ռուսաստանի համանախագահն իր հերթին պնդել է անհրաժեշտ է իրագործել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնցով նախատեսվում է հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննող մեխանիզմներ ստեղծել, ինչպես նաև ընդարձակել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ լիազորությունները։ Մինչ այդ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ և ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում զառանպահ են մնացել պատասխանատվորություններից և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պաշտպանություն, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի նախագահը սուր քննադատել և ֆաշիստ է որակել նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Հոլանդիայի իշխանություններին, որոնք այսօր վայրեջքի թույլտվություն չեն տվել արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին տեղափոխող ինքնաթիռին։ «Հեյ Հոլանդիա, տեսնենք, թե այսուհետ ինչպես են ձեր ինքնաթիռները ժամանելու Թուրքիա. Ես խոսում եմ դիվանագետների, ոչ թե շարքային քաղաքացիների մասին»։ Այսօր Ստամբուլում սպառնացել է Էրդողանը։ Ավելի վաղ նախագահ Էրդողանը ֆաշիզմի մեջ էր մեղադրել նաև Գերմանիայի իշխանություններին, որոնք եվրոպական մի շարք այլ երկրների նման թույլ չեն տվել իրենց երկրներում քարոզարշավ անցկացնել Թուրքիայի սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։ Փորձագետները վստահ են, որ ապրիլի կեսերին կանալի կայթ հանրակրվեի նպատակն է երկարաձգել և ամրապնդել Ռեջեփ Էրդողանի իշխանավարումը։ Թբիլիսիում ընդդիմությունը բողոքիցության անցկացրել խորհրդարանի առջև, կոչանելով իշխանություններին դադարեցնել խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձերը։ Օրերս Վրաստանի Գերագույն դատարանը որոշել էր ընդդիմադիր Ռուստավի երկու հերոստանկերությունը վերադարձնել նախկին սեփականատիրոջը, ով սերտ կապեր ունի գործող իշխանությունների հետ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, սակայն, ժամանակավորապես սկսեցրել է վճռի իրագործումը, հնարավորություն տալով հերոստանկերության փաստաբաններին վիճարկել այն Ստրասբուրգյան դատարանում։ Սիրիայի մայրաքաղաքում իրականացված զույգ պայթունների զոհ է դարձել ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, 100-ից ավելին վիրավորվել, հաղորդում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Ահաբեկչության մասին լուրը հաստատել են նաև պաշտոնական աղբյուրները։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, դրանց տիրախում են եղել շիա ուխտավորները, առայժմ կատարվածի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ ՄԱԿ նահանգում է աշխարհը կանգնած է երկրորդ համաշխարհայինից հետո ամենամեծ հումանիտար աղետի առաջ, շուրջ 20 միլիոն մարդ հիմնականում Եմենում, Հարավային Սուդանում, Սոմալիում և Նիգերիայում կանգնած է սովամահության շեմին։ Կազմակերպության մարդասիրական հարցերով հանձնակատար Սթիվեն Օբրայանը վերջինամիսներին արդեն երկրորդ անգամ է հայտարարել. «Այդ տարածաշրջանում զանգվածային սովի վտանգ կա», սակայն միջազգային կազմակերպությունները չեն կարողանում օգնություն տրամադրել տեղում շարունակվող ռազմական բախումների պատճառով։ Բելարուսում դատարանը որոշել է 15 օրով ազատազրկել ընդդիմության առաջնորդներին, որոնք բողոքիցություն են անցկացնում այսպես կոչված պորտաբուծության հարկի դեմ։ Ըստ այդ օրենքի, Բելարուսի քաղաքացիներն ու երկրում մշտական բնակվող օտարերկրացիները 1 տարվա ընթացքում 6 ամիս չաշխատելու դեպքում պարտավոր են մոտ 170 եվրոյի չափով տուգանք վճարել։ Երկրով մեկ սկսված բողոքիցություններից հետո այս շաբաթվա սկզբին նախագահ Լուկաշենկոն 1 տարով սառեցրեց այդ հարկատեսակի կիրառումը, պնդելով, թե այն խմբագրման կարիք ունի, բայց ոչ չեղարկման։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նշանակենք թողարկումը Հայաստանի պաշտպանության նախարար առաջիկա ընտրություններում իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանն այսօր քննադատել է Ռուսաստանի առաջնորդությամբ նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքը, ՀԱՊԿ-ը, պնդելով, թե որոշ անդամների մոտ գործընկերների շահերն անտեսելու գայթակղություն կա։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանի հետ չդադարող հակամարտության պայմաններում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Մոսկվան շարունակում է զինել Բաքվին, Բելարուսն ու Ղազախստանն էլ հրապարակավ աջակցում են։ Կազմակերպությունը մի քանի ամիս է չեն կարողանում համաձայնության գալ նաև ընդհացակարգային հարցի, նախագահությունը Հայաստանին փոխանցելու շուրջ։ Քննադատելով հանդերձ պաշտոնական Երևանն այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել, եթե դաշնակիցները ապագայում էլ այս քաղաքականությունը չփոխեն, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայկական զինվաճուժերը ստիպված են լինում համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի գործողություններին, տակ գլուխները սառեցնելու և հակամարտության ռազմական լուծման անհնարինությունը ի ցույց դնելու համար։ Անդրադառնալով սահմանային վիճակին, այսօր միջազգային երկխոսության Վալդայ ակումբի Երևանյան նիստում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը. Ցավոք սրտի, այսօր և ամեն օր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն գործողություններով, ինչպես նաև հրետակոծություններով խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերն ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ստիպված են ադեկվատ պատասխան տալ հակառակորդի գործողություններին և ի ցույց դնել հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու անհնարինությունը։ Հիմնականում ռուսաստանցի և մի քանի հայ փորձագետների մասնակցությամբ իրականացվող քննարկմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև անդրադարձավ ռուս-թուրքական ջերմացող հարաբերություններին և Հայաստանի վրա հնարավոր ազդեցությանը։ Սարգսյանի կարծիքով այսօր Թուրքիային տարածաշրջանային խաղացող դժվար է անվանել, սակայն եթե Ռուսաստանին հաջողվի ունենալ կանխատեսելի ու հասկանալի Թուրքիա, դա կարող է բխել նաև Հայաստանի
շահերից։
Հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորման ստեղծման մասին մի քանի շաբաթ առաջ ստորագրված համաձայնագիրն ու Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի առկայությունը հանդիսանում է լուրջ պատասխան տարածաշրջանում Թուրքիայի հնարավոր սպառնալիքներին ու Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող որոշակի գործընթացներին նրա ներգրավմանը։ Նախարարը միաժամանակ նկատեց, որ հայ ժողովուրդն անցյալից ունի տխուր հիշողություն, երբ խորհրդային իշխանությունները տարբեր պայմանագրեր են կնքել թուրքական կառավարության հետ, նրանց հանձնելով Հայաստանին պատկանող տարածքներ։ Սարգսյանը ռուսաստանցի առաջատար փորձագետներին ու քաղաքագետներին ներկայացրեց նաև ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքում առկա խնդիրները։ Ինչն ենք այդ կազմակերպությունում մենք համարում ոչ այնքան արդյունավետ, ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների համադրումը։ Մենք տեսնում ենք, որ երրորդ կազմակերպություններում, այլ հարթակներում, այնուամենայնիվ դեռ կա գայթակղությունը մի քիչ անտեսել ՀԱՊԿ գործընկերների շահերը որոշ անդամների կողմից, բայց ես կարծում եմ, որ դա կազմակերպության ներսում մանկական ձախլիկությամբ էս հիվանդություն է, որը ժամանակի հետ պիտի անցնի։ Փոփոխությունների ժամանակը աշխարհը համաշխարային անկանխատեսելիության մեջ խորագրով քննարկման ունեցած ելույթում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծեց. Այսօր հայկական կողմը աշխարհը սև ու սպիտակի չի բաժանում և անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի խոչընդոտում խորացնել քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանը միանգամայն հստակ գնահատելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության տնտեսական ֆինանսական ասպեկտները ընդունել է բավական գիտակցված որոշում, որ այդ կառույցին անդամակցությունը տնտեսական առումով առավել նպատակահարմար է, քան Եվրոպական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը։ Պաշտպանության նախարարը նաև նշեց, որ Հայաստանը բավականին ակտիվ և թափանցիկ է համագործակցում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ինչպես է Ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը շարունակելու համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ նոր իրավիճակում, երբ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական դերակատարումը կրկին վերադառնում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեց ռուս քաղաքագետ միջազգային երկխոսության Վալդայ ակումբի ղեկավարներից Ֆյոդոր Լուկյանովը։ Եթե նույնիսկ համարենք, որ ամեն ինչ շատ վատ է լինելու և ի վերջո բոլոր հարաբերությունները տեղափոխվելու են սև ու սպիտակ դաշտ և լինելու լինելու է անանցանելի գիծ ՆԱՏՕ-ի եւ հետխորհրդային տարածքի միջև, նույնիսկ այդ դեպքում եւ հատկապես այդ դեպքում Ռուսաստանի համար լավ կլիներ ունենալ հասկանալի կանխատեսելի եւ թափանցիկ գործընկեր, որը կարող է երկխոսության կապող օղակ լինել։ Չնայած նախընտրական քարոզչությանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով նաև խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխող հանրապետականի ցուցակի առաջին համարն է, ներքաղաքական թեմաներով լրագրողների հարցերին չպատասխանեց։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արավոտյան Երևանում անցկացված այս հանդիպումից հետո Վիգեն Սարգսյանը թիմակիցների հետ մեկնել է Սյունիք, որտեղ հանրապետականը հիմա նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում։ Տասնամյակներ շարունակ իշխանությունն այս մարզում տպավորիչ հաղթանակ է ապահովել։ Հիմա սակայն մեկնարկային պայմանները մի փոքր այլ են։ Ավելի քան 10 տարի Սյունիքի մարզում հանրապետականի առաջնորդ Սուրիկ Խաչատրյանը 6 ամիս առաջ անակնկալ հրաժարական տվեց, երբ կառավարություն եկավ Կարեն Կարապետյանը։ Հիմա վարչապետն է Սյունեցիներին հորդորում քվեարկել հանրապետականի օգտին միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ խոստանալով։ Կապանում հանրապետականի հանդիպումներին հետևում է Սիսակ Գաբրելյանը, քիչ առաջ նրա հետ զրուցել ենք հեռախոսով։
Մենք խոստանում ենք այն, ինչի տակից կարող ենք դուրս գալ այսօր իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում։ Կապան քաղաքում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, վստահեցնելով, թե առաջիկա տարիներին իշխող հանրապետականը 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրում է ակնկալում Հայաստանում, որից 840 միլիոնն ըստ վարչապետի կլինի այս տարվա ընթացքում։
Մենք պետք է օգտագործենք այն պահը, որ Սյունիքի մարզը հարևան մարզ է մեր հարևան բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այսօր մեր շրջանառությունը կազմում է 50-ից 75 միլիոն դոլար առանց էներգետիկայի նախարարության, և դա ամպագորգոր չէ, որ մենք կարող ենք այդ թվը հասցնել 1 միլիարդի։
Կապանի ներդրեի հրապարակում տեղի ունեցող հանրահավաքի ժամանակ վարչապետը նաև հատարհատ ներկայացրեց իրենց նախընտրական ծրագրի կետերը, նշեց, թե որոնք են լինելու Սյունիքի մարզում իրենց առաջնահերթությունները, ընդգծելով, որ դրանք են անասնապահությունը, գյուղատնտեսությունը և հանքարդյունաբերությունը։ Վարչապետը խոստացավ նաև, որ կոնկրետ հենց Սյունիքի մարզում կլինի 55 միլիոն դոլարի ներդրում, ասաց նաև, որ այս պահին մտածում են նաև Կապանի օդանավակայանի վերագործարկման մասին։ Խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ասաց, որ հանրապետականները շատ վճռական են այս հարցում։
Գոնե այդ հարցում, Արցախի արժանապատվության և ինքնասիրության հարցում, վստահ է, որ մենք երբևիցե թույլ չենք տա, որ արժանապատվությունը և մեր ապագան, մեր ամբողջ ազգի ապագան, որը որոշվում է այսօր Արցախի ֆրոնտային գծի վրա, լինի թերի, և մենք այս հարցում շատ վճռական ենք և հետևողական։
Հանրահավաքը ստեղության մոտ 10-15 րոպե տևեց, համերգը թեև մինչև այս պահը շարունակվում է, եղանակային պայմանները փոքրինչ ցույց էին տալիս, ինչպես կազմակերպիչներն ասացին, ավելի երկար խոսել, ելույթ ունեցան նաև պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և արտադրության նախարար Արտին Հովանեսյանը, երկուսն էլ նույնպես իրենց նախընտրական ծրագրերը ներկայացրեցին, վստահեցնելով, թե այն ծրագիրը պոպուլիստական չէ։ Արտին Հովանեսյանն ասաց, որ հանրապետականները գիտեն, թե ինչպես երազանքները դարձնել իրականություն։
Մենք կարծում ենք, որ մարզերում կյանքի որակը որևէ բանով չպիտի զիջի մայրաքաղաքում կյանքի որակին։ Այստեղ Կապանում, Հայփոստում, բացվել է պետական ծառայությունների միասնական գրասենյակ։ Սա նշանակում է մի շարք պետական ծառայություններ, որոնց համար դուք ստիպված էիք Կապանից հասնել Երևան, հերթ կանգնել, սպասել, ժամանակ ռեսուրսներ վատնել, հետո մի քանի օր անց կրկնել այդ նույն գործողությունը, այժմ ստիպված չեք դանել, դուք կարող եք այստեղ ձեր ծննդավայրում, ձեր քաղաքում ստանալ այդ ծառայությունը։
Մենք գալիս ենք ծրագրով, որը չի խոստանում հաջորդ օրը բոլոր խնդիրների լուծում։ Մենք ձեզ չենք խոսք տալիս, որ մեր ընտրվելու պարագայում անմիջապես հնարավոր կլինի լուծել բոլոր սոցիալական խնդիրները, բայց մենք վստահաբար ձեզ ասում ենք, որ այն ծրագիրը, որը ներկայացրել ենք ձեր դատին, թեև թվում է շատ հավակնոտ, շատ հեռանկարային, իրականում շատ իրատեսական է, մենք շարունակելու ենք անել այնպես, որ մեր տղաների ծառայությունը առաջնագծում լինի հնարավորինս անվտանգ։
Հանրահավաքից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը զրուցեց մի քանի քաղաքացիների հետ, նրան այսօր հարցեր ուղղելու հնարավորություն չեղավ, տիկնապահները չստուգացրեցին, ասեմ, որ Սյունիքի մարզում ստեղության հենց հաստավերջին հանդիպումներ քարոզարշավի շրջանակում, վաղ հանրապետական կուսակցությունը կլինի Վայոց ձորի մարզում։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Սյունիքի մարզում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր քարոզարշավն անցկացնում է և հենց այդ հրապարակ էր եկել և հեռացավ իր ծառայողական մեքենայով։
Կապանից հեռախոսով մանրամասներ էր հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի քաղաքական ուժերն առայժմ չեն հասել մրցապայքարի բեմը, թողնելով ռեյտինգային թեկնածուներին։ Ընդ որում նրանց ցանկը բավական տպավորիչ է։ Տարիներ առաջ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այժմ կպայքարի Բարգավաճ Հայաստանի շարքերում։ Տարիներ շարունակ հանրապետականի դեմ պայքարող Մարտուն Գրիգորյանը նույն այդ հանրապետականի ցանկում է։ Ինչ են սպասում հանրապետության ամենաաղքատ մարզում քաղաքական այս փոխատեղումներից ու առաջիկա ընտրություններից։ Կպատմի տեղի մեր թղթակից Սատանիկ Կախսվանցյանը։
Գյումրիում քաղաքական կյանքը քիչ-քիչ ակտիվանում է, սակայն ընտրություններին մասնակից կուսակցություններն ու դաշինքները դեռ չեն շտապում նախընտրական կարողություն իրականացնել Շիրակի մարզում։ Առայժմ միայն տարածքային թեկնածուներն են գյուղից գյուղ, թաղից թաղ շրջում ու հանդիպումներ անցկացնում։ Այսօր շրջեցի մի քանի քաղաքական ուժերի նախընտրական շտաբներում։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի տարածքային թեկնածու Հովհանես Ասոյանը, ով վերջին դիմադրություններում համախմբում կուսակցության Գյումրի քաղաքապետի թեկնածուներ, ազատության հետ զրույցում ասաց. Դաշինքի տարածքային ցուցակով առաջադրված թեկնածուները անհատական հանդիպումներ են անցկացնում ընտրողների հետ, բայց առաջնահերթությունը տրված է դաշինքի քարոզին։
Թեկնածուները բոլորը ամեկը ինդիվիդուալ են աշխատում, ամեկը իրեն համար, իրեն ոճով, ինչ իրեն գտնում են ճիշտ, տանում են իրենց քարոզաշավը։ Հիմնականում առաջի հերթին տանում են քարոզ դաշինքի քարոզը, երկրորդ հերթին արդեն իրենց ռեյտինգային քարոզեն են տանում։
Դաշինքը մարտի երկրորդ տասնօրյակում կայցելի Շիրակի մարզ, Ասոյանը քարոզարշավի ընթացքը նորմալ գնահատեց, իր արդեմ սև PR ու վիրավորանքներ չի նկատել, սակայն ասաց, մտահոգում է ընտրակաշարքի մասին լուրերի և ընտրողների ցուցակագրման առնչությամբ։
Նախընտրական սկզբնական շրջանում, երբ աժոտաժ էր սկսվել, թաղերում ցուցակագրումներ, ժողովուրդը այսպես ընկել էր էֆորիայի մեջ, ցուցակագրվում էր տարբեր տեղեր, տարբեր չգիտեմ ինչ խոստում ների դիմաց եւ այլն, հիմի կամած-կամած ես զրուցներով հանդիպումներ նկատում եմ, մի քիչ ստափվելու ժամանակաշրջան է սկսվել, արտարանում են, ճիշտ է, մենք ցուցակագրվել ենք կամ եւ այլն, բայց մենք գիտենք ու մենք ընդրելու։
Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի տարածքային թեկնածուներից մեկը ինքնաբացարկ է ներկայացրել եւ մանդատի համար 11 թեկնածու կպայքարի։ Դաշնակցության շտաբում տարածքային թեկնածուների չհանդիպեցի շտաբը ղեկավարող Շիրակի մարզ Պետովսեփ Սիմոնյանն ասաց, հանդիպումների են։ Դաշնակցությունը ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին Շիրակի մարզից մոտ 6000 քվեեր ստացել, ակնկալում են այս անգամ ավելի շատ քվեեր ստանալ ֆուտբոլային թիմի սկզբունքով։
Մենք ընտրությունները փորձում ենք ներկայացնել որպես ֆուտբոլային թիմի խաղ։ Ձեզ եթե թիմը հաղթում է, արդեն էական չի այդ թիմի մեջ ով քանի գոլ խփեց, ով կարողացավ ավելի լավ իրացնել, իսկ թվում այստեղ ավելի շատ գնահատվում են գեղեցիկ պասերը, որ դիտան, եւ ընդհանուր թիմի հաղթանակն է մեզ համար կարևոր։ Այդ տրամաբանությամբ մենք մտել ենք այս քարոզարշավը եւ փորձել ենք այդ տրամաբանությամբ հավաստել, աշխատելով ավելի շատ գնալ դեպի կուսակցությանը, քվեբերելու տարբերակին, քան անհատական ընկերները փորձեն իրենց անձի համար խնդիրներ լուծել։
Մարզպետը եւս քարոզարշավում լարվածություն չի նկատել։ Դաշնակցությունը 15 թեկնացու է առաջադրել Շիրակի մարզնեն գրկող թիվ 11 ընտրատարածքում, նրանց մեջ նաեւ անկուսակցականներ կան։ Դաշնակցական մարզպետի ականջինել են հասել ընտրակաշարքի մասին խոսակցությունները։
Ցավոք սրտի այսօր շատ են խոսում ընտրակաշարքների մասին, իհարկե որ մեկը փաստեր չունի, եթե լինեն այդ փաստերը, նաև ես որպես մարզպետի կաշխատեմ, որ այդ խնդիրները փակվի ընդհանրապես, բայց շատ է խոսում, դա ինձ համար մեծ ցավ է, որ այսօր նաև ազգաբնակչության մոտ կա տրամադրվածություն։
ՀԿԺԿ դաշինքի նախընտրական շտաբը բազմամարդ էր հանդիպում էր տեղամասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Դաշինքի տարածքային թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանն ասաց, ոչ թե առանձին առանձին են կազմակերպում հանդիպումները, այլ միասին են մասնակցում ընտրողներին իրենց դաշինքի խաղաղության կարգախոսը տեղահասցնում։
Մեր կարգախոսը հնարավորություն է տալիս ավելի անմիջական կոնտակտի մեջ մնալ ցանկացած ընտանիքի հետ, որտեղ մեր կարգախոսը չի շրջանցում ոչ մի ընտանիքի, անկախ սոցիալական ցենզից, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, ապագանաչափ փոխմբռնում է գտնում մեր ընտրողների մոտ, պայտունավետանք իրավիճակը երկրի պատերազմի մոտալու դաստված մի առանց է և խաղաղության կեր խնդիրը մեր ժողովրդի պետության համար փոխմբռնում է գտնում։ Եվ մենք հորդորում ենք քվեարկել հայ ազգային կոնգրեսին տարբերակում չդնելով ռեյտինգայինով առաջադրված անձերի միջև։
ՀԿԺԿ Դաշնքի թեկնածուն 3 Գյումրի այցելած ոստիկանապետին հորդորել է մարդկանց ցուցակագրման ու ընտրակաշարքի խոստումներին հետամուտ լինել, ոչ թե լռության մատնել։
Յուրահատկություն կա մի փոքր այս ընտրություններում, մի քիչ շատ ավելի բացահայտ, շատ ավելի ցինիկ ձևով, նպուշությամբ համատարած կատարվում է ցուցակագրումներ և ընտրակաշարքի բաժանման խոստումներ, որը չգիտեմ ինչու վրիպում է ազնվորված ասեմ ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպայրյանի աչքերից ու ալաժներից։
Ազգային ժողովի նախորդ ընտրություններում ՀԿ Շիրակի մարզից շուրջ 8200 քվեեր ստացել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երրորդ քաղաք Վանաձորում այսօր ընդդիմադիր ելքը Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր ու հանրապետություն կուսակցությունների դաշինքները ընտրողներին հանդիպում։ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը համակարգիչներին բացատրում էր, ինչու են հենց այս ուժերը միավորվել եւ ինչ են մտադիր փոխել։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Ելք դաշինքի առաջնորդ TV-ն ընտրատարածքում տարածքային ցուցակով առաջադրված Էդմոն Մարուկյանն այսօր հանդիպում ունեցավ Վանաձորի տնակային ավաններից մեկի բնակիչների հետ։ Տարիներ շարունակ տնակներում բնակվողներին Մարուկյանը հորդորեց քվեարկել ելքի օգտին, խոստանալով շարունակել քայլեր ձեռնարկել նրանց խնդիրները լուծելու համար։
Ես հիմա գտնվում եմ Վանաձորի ամենախոցելի տարածքում, որտեղ ոչ մի պաշտոնյա երես չունի գա կանգնի ու խոսա ձեր հետ։ Ես ունեմ այնքանով, որքանով որ ազգային ժողովը մի շարք անգամներ թե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին այս հարցով դիմել է։ Նոր վարչապետի հետ կապված նոր եկել դեռ անիմաստ էլ դիմել, դա իր խոստացած բանը դեռ չի արել։
Մարուկյանը բնակիչների հետ զրույցում պարզաբանում էր, թե ինչու են իրենք դաշինքով մասնակցում ընտրություններին։
Մենք ձևավորել ենք ելք դաշինք։ Ինչպես տեսակ Վանաձորի ընտրությունները քաղաքական ուժերի պարակտված լինել է տարավ պարտության։ Մենք ստեղծել ենք մի դաշինք, որը որ երեք ուժերի միություն է, որը որ իր ռեսուրսները ավելի կենտրոնացնելով փորձելու է մարտահրավեր նետել գործող հանրապետական իշխանության և համակարգ։ Այս անգամ ելք դաշինքին ձայն տալուց դուք ինձ այն անգամ ընտրվել եք որպես մի մանդատ ունեցող մարդ։ Այս անգամ ելք դաշինքին ընտրելով դուք հնարավորություն եք ստեղծում մեզ համար մենք մի քանի կամ ավել տասնյակներ ավել պատգամավոր ունենալ խորհրդարանում։
Պատասխանելով ազատության հարցին Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե առաջադրված 9 ուժերից ելք դաշինքը միակն է, որը փոփոխություններ կբերի։ Կարևորում են հատկապես մարզերի համաչափ զարգացումը, ասաց նա։
Ելք դաշինքի ծրագրում գրած է տարածքային համաչափ զարգացում։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես 5 տարի խորհրդանում պայքարել եմ, որ դոտացիաների համակարգը փոխվի, որ սուբսիդիաները, որոնք տրվում են մարզերին Երևանի հայամատությամբ, այդ մարզերը նույնպես զարգանան։ Եվ սա էս։ Հիմա գնացեք մի հատ Երևան քաղաքում շրջեք, տեսեք, այս ձևի տեղեր կան։ Այսինքն մենք Հայաստանը դարձել ենք քաղաքպետություն եւ Հայաստանը շերեփուկի պես է զարգանում։ Գլուխը մեծ, մամունի մյուս հատվածները մանր փոքր չզարգացած։
Բնակիչներն էլ իրենց հերթին ազատությանն ասում էին, թե տարբեր կուսակցությունների կողմից մշտապես խոստումներ են միայն լսել։
Ինձ մարդիկ ենեկ է, որ հույսը տվել են, բայց լույսը չեն տվել։ Ու մնացել ենք մոլորված կանգնած։
Ես ոչ մեկի տված խոստումներին չեմ հավատում։ Ես ունեմ իմ հավատը, իմ ամեն ինչը, կընտրեմ իմ ուզած մարդուն։
Որ ազգային ժողովը լսեմ այն մարդկանց զրույցները, որոնք ձեռք են բարձրացնում ասում, Աստծոյ մենք ենք, մենք ոնց ասում ենք, այնպես պետք է լինի։ Ես ուզում եմ դրանց վերջը տանք։
Խելացի։
Բոլորս միասին։ Էլ չենք դրանց ձենը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
վարչապետական ենթամագործակցության հուշագիր ստորագրած դաշնակցությունն էլ այսօր Աբովյանում էր, քննադատելով արկա իրականությունն ու խոստանալով փոփոխություններ, կուսակցությունը միաժամանակ չի բացառում, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո հնարավոր է կրկին հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմի։ Ռուզանգիշյանն է հետևել դաշնակցության այսօրվա հանդիպումներին։
Դաշնակցության ներկայացուցիչներին Աբովյանում կուսակցության պատանեկան միության անդամները դիմավորեցին ու ուղեկցեցին երաժշտական դպրոց, որտեղ եւ համակիրների հետ հանդիպում էր նախատեսված։ Հարցին ինչու են քաղաքական միջոցառումների մասնակցում, պատանիներն ասացին, թե անկախ ու ազատ Հայաստան են ցանկանում ունենալ։
Մենք, որ անչափահաս ենք, ոչինչ չեն կարողանել, դե չեն կարող ընտրել։ Մենք ուղղակի բուկլետներ ենք բաժանում, որպեսզի մարդիկ ծանոթանան ծրագրին, ու եթե ուզենան, եթե ցանկանան, եթե տեսնեն, որ դա իրենց կնպաստի, որ հայրենիքը ավելի զարգանա, նրանք կարող են քվեարկել դաշնակցության օգտին։
Ես ցանկանում եմ ունենալ անկախ հայրենիք, ազատ, որը կարողանա իր մարդկանց ապահովել աշխատանքներով, ոչ թե իր հայրենիքի ժողովուրդը արտագաղթեն ուրիշ երկրներ, այլ կարողանան ապրել ազատ երկրում։
Հոյիդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի խոսքով, իրենք ոչ թե խոստումներ են տալիս, այլ հստակ ծրագիր են ներկայացնում, որը ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև մարզերի զարգացմանն է ուղված։
Տարածքային ղարավարման նախարարը մեր ընկերն է, այդտեղ այդ բոլոր ծրագրերը փորձում են իրականացնել եւ արդեն մի քանի 100 ծրագիր կա համայնքներում եւ արտասահմանից եւ ներսից ներդրումային որոշ ծրագրեր, որովհետեւ նաեւ համայնքները, շրջանները, այսինքն Երևանից դուրս էլ նաև զարգանում։
Ընդրողին բաց ճակատով ենք ներկայանում ու վստահության քվե պահանջում արդեն համագիրների հետ հանդիպման ժամանակ, հայտարարեց Մանոյանը։ Նա նախ խոսեց թե ընդդիմություն, թե իշխանություն եղած ժամանակ կուսակցության կատարած աշխատանքի մասին, գլխավոր ձեռքբերում համարելով համակարգային փոփոխությունները, ապա կոչ արեց քվեարկել այն ուժի օգտին, ով գաղափարախոսություն ու թիմ ունի։
Խոսքը չի վերաբերվում ընդրությունից ընդրություն, ինչ որ նախընտրական ծրագրեր պատրաստել ժողովրդին բաժանելու մասին։ Նախընտրական ծրագրերում նաև նույնիսկ կան շատ համահունչ հարցեր, մոտեցումներ, բայց նայեք, որ այդ մնացածներից և դաշնակցությունը, ովքեր են, որ այդ իրենց ծրագրերը կատարել են, դրա համար պետք է որ թիմ ընտրեք, թիմ, որ ոչ թե վերջին բահին ձևավորված ինչ որ դաշինք է, ինչ որ անձերի անունների շուրջ հավաքված դաշինք է։ Մի մտածեք, որ մեկը արդյունքները եզրակացված են, չկա այդպիսի բան։
Կրթության նախարար դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանն իր հերթին ողջունեց աբովյանցիներին, նշելով, թե ուրախ է մշակութային ու ինքնավստահ քաղաքում լինելու համար։ Նրա խոսքով Հայաստանում ամենակարևոր խնդիրն այսօր անվտանգությունն է, սակայն լիակատար անվտանգության համար նախ ներքին կայունություն է անհրաժեշտ։
Մեր տարածաշրջանում մարտահրավերներն այնքան մեծ են, որ մենք իրավունք չունենք թույլ տալ մեզ ունենալ ներքին անկայունություն։ Բայց ներքին անկայունությունը պետք է լինի ժողովրդի շահը հաշվի առնելով, ոչ թե խոստումներ տալով, ոչ թե ինչ-որ կարգախոսներ անցնել անելով գնալով առաջ, այլ պետք է յուրաքանչյուր թվի հետևում տեսնես մարդուն։
Հանդիպման վերջում կուսակցության կողմից կոտայքում առաջադրված տեխնացուները ելույթ ունեցան։ Կոտայքում դաշնակցությունը պատգամավորի 15 տեխնացու է առաջադրել։
Ես այսօր խոսելու եմ պարզ, ոչ թե որպես տեխնացու, որ ինքնանպատակ ձգտում է իշխանության, այլ որպես հասարակ առօրյա ապրող կին, ում համար ոչ թե ուղղակի նկատելի է, այլ շոշափելի է մեր արչև ծառած խնդիրները։ Յուրաքանչյուրը ձեր քվեին տեր եղեք եւ քվեարկիցում, որ քվեարկում եք, անպայման մտածեք, ինչի համար եք քվեարկում, եւ հետո ապագան սերնդին է, եւ մտածեք, որ սերնդի արչև պետք է մեջ դուք լինեք արդար, օրինակելի, եւ ծառայեք այդ օրինակը։
Կուսակցության ներկայացուցիչներին հանդիպման եկած աբովյանցիներից եւ ոչ մեկը հարց ուղղել չցանկացավ։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանուր առմամբ ամփոփելով մեկ շաբաթ առաջ սկսված քարոզարշավը վերլուծաբանները փաստում են. առայժմ ամենաակնառուն ընտրողների անվստահությունն է, թե իշխանությունների, թե ընդդիմության հանդեպ, ինչպես նաև բազմաթիվ ահազանգերը ընտրակաշարքների մասին. Ինչով է տարբերվում այս մրցապայքարը նախորդներից, ինչ են առաջարկում և ինչպես են պատրաստվում լուծել քաղաքական ուժերը արկա հիմնախնդիրները Ղարաբաղից մինչև գործազրկություն. Կուսակցությունների ծրագրային դրույթների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել ելքի և հայկական վերածննդի թեկնածուներին։
Սոցիոլոգները պնդում են, թե ըստ իրենց հարցումների միայն 43%-ն է կողմնորոշվել, թե որուժի օգտին է քվեարկելու։ Քաղ տեխնոլոգները հայտարարում են, թե միստվար մասի մոտ ընդրակաշարքի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի մեծ է, քան ընտրական գործընթացի բովանդակային կամ գաղափարական մասի նկատմամբ։ Իսկ քաղաքագետները վստահեցնում են, թե ընդհանուր առմամբ ներկա քաղաքական պայքարը այդքան նյարդային ու հուզական չէ, ինչպես 2007-ից 2008 և նույնիսկ 2012-ից 2013 թվականներին էր։ Ընտրաշավի տարբեր տեսանկյուններից և ծրագրային առանձին դրույթների մասին ենք ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ելք դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Մանե Թանդիլյանի և հայկական վերածնունդ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Էդգար Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեք մեր հրավերը, հերթով անդրադառնալու են ձեր երկու քաղաքական ուժերի՝ քարոզարշավի և նախընտրական ծրագրերի որոշ հիմնադրույթների։ Ելքը իր նախընտրական ծրագրում ես բանակի և բանակ շինության մասին մի հատ հետաքրքիր դրույթ է նշել, որ առաջարկում է քաղաքացիական ռեզերվային բանակ ձևավորել, հա։ Սա ենթադրում է, որ հնարավոր մոբիլիզացիայի դեպքում քաղաքացին նախապես տեղեկացված է լինելու, թե ուր պետք է գնա, որ զորամիավորում պետք է զորակոչվի և իրենց անգամ պետք է զենք ամրակցվի, որը կպահվի համապատասխան զինկոմիսարիատում։ Ասեմ, որ ռազմական փորձագետները, մասնավորապես Դավիթ Հարությունովը, սա ասում են, որ արտագրված է Իսրայելի ռեզերվիստական համակարգից և Հայաստանում դժվար կլինի իրականացնել, քանի որ Հայաստանի պայմաններում այս պահեստազորային համակարգը արդյունավետ չէ, մեր հակամարտության բնույթն է ուրիշ, ու հիշեցնում է ապրիլյան պատերազմի օրից շատ անսպասելի կոնֆլիկտը սկսվեց, շատ արագ ընթացավ և տևեց մի քանի օր, այսինքն պահեստային ուժը, պահեստազորային ուժը խնդիր կունենա առաջին գիծ հասնելու, մինչև այնտեղ հասնի, մինչև մարտական գործողությունները ուղղակի կարող են վերջանալ։
Կապված դրա հետ ես պետք է նշեմ, որ մենք պահեստազորային ուժեր որոշակի որպես այդպիսին ունենք, ես ինքս ծառայել եմ բանակում և ես համարվում եմ պահեստազորի սպա և բոլոր այսպես ժամկետով նախատեսված զորավարժությունների ժամանակ միշտ ինձ զանգում են, հրավիրում են, որ ես կցված եմ կոնկրետ մարտական այսպես դիրքերին, ունեմ
իրական առաջարկել եք մի բան, որը ըստեղության մասամբ իրականացի
ըստեղության նման որոշակի ինչ-որ բան մենք ունենք, չգիտեմ, այսինքն մենք ունենք այդ պահեստազորային,
դուք գիտեք, որ ենթադրենք սահմանում խնդիր լինի, ուր կարող եք գնալ, վերցնել ձեր զենքը, ձեր անվանական, որ ժամկետներում ում դիմեք և ինչպես վարվեք, երբ որ հրատապ պետք է երեք օրում ենթադրենք մոբիլիզան։ Մարդիկ մոբիլիզանում էին ինքնուրույն, իրենցին հրամանատարներին իրենց այսպես կազմակերպում էին և տանում էին։ Եթե
յուրաքանչյուր կբարձրացնեի, որպեսզի այ հենց այդ մոբիլիզացիան ճիշտ կազմակերպվի։
Այո, հենց դրա մասն է խոսքը, այսինքն ամրակցված զենք, մոբիլիզացիա, որ մարդը հստակ գիտի գնաց այս բանկոմատ, վերցրեց իր անվանական զենքը, որովհետև դա վերջապես զենք է, գիտի ում հետ պետք է խոսի, ով ա տանում, հավաքվեցին և գնացին։ Իսկ ինչի ես չեմ ժխտում, որ դա իսրայելական մոդելն է, և այո, դա հաջող շատ մոդել է, և այո, պատերազմ անընդմեջ մենք պատերազմական Քայնդր մենք խթիներ այդպիսին են, մենք պետք է ունենք դրան համարժեք լուծում և հրատապ լուծում։ Բավական քննադատության ես նույնիսկ կարող եմ ասել հեգնանքի արժանացավ, մանե ձեր այն հայտարարությունը, որ Արցախի հարցում ելքդաշինքը առաջարկում է նախ և առաջ ստեղծել Հայաստան-Ադրբեջան ռազմական հավասարակշռություն, ապա նոր խոսել այն մասին, թե ինչպիսի փոխզիջումներ են հնարավոր կամ հնարավոր չեն, քանի դեռ խախտված է այդ բալանսը, որևէ փոխզիջման մասին ելքդաշինքը չի խոսելու, ճիշտ է, չէ՞ մեջբերումը։ Հիմա ես կապակցում հիշեցնում էին ձեզ մամուլում, որ գիտեք, այսպեսի մի հատ ակումբ կա Միսկի խումբ, ինչ է ստացվում, որ մեր նորընտիր կառավարություն, եթե դուք հաղթանակի հասնեք, ինչ են ասելու, մենք ձեր ակումբ ոտք չենք դնելու, քանի դեռ մեր ռազմական ներուժը չենք հավասարեցրել Ադրբեջանի զինուժի մակարդակին։
Ոչ, իրականում բնական է, որ դա ինչ-որ մեկի մեկնաբանությունը եւ եզրակացությունը եւ ապաճշտի տեղ այսպես վաճառելու փորձը եւ դա ընդհանրդ է արվում, նորմալ է։ Իրականում մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք գտնում ենք, որ այս պահին, քանի որ խախտված է այդ բալանսը, փոխզիջման մասին խոսելը նշանակում է հայանպաստ արդյունավետ լուծում չտալ Արցախի հարցին։ Մենք ասում ենք, մենք պետք է մեր արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ մեր բանակին այսպես թիկուն կանգնելով մեր տնտեսությունը, մեր բանակը կարողանա ավելի ռազմական հնարավորությունները մեծացնել նաեւ IT լուծումներով, տեղտրադի միայն այդ դրույթն է տեսել, բայց ռազմաօրինաբերական դրույթներում կան հստակ նշված մեթոդներ, որոնցով պետք է ուժեղացնել մեր բանակը նախ եւ առաջ, ապա այո վերականգնել այդ հավասարությունը, որպեսզի արդյունավետ բանակցություն լինի, մենք պետք է բալանսը վերականգնենք, սա է հարցը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված ես կարծում եմ մենք պետք է որոշակի առումով ընկալելի լինենք նաեւ միջազգային հանրության տեսանկյունից, դրա համար մենք կարող ենք մեր ներսում օրինակ բարձրագույն հայտարարություններ անել, ասենք մենք չենք մասնակցում եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում բոլորս հասկանում ենք, որ այդ հակամարտությունը պետք է բանակցային ճանապարհով լուծվի եւ չմասնակցելով բանակցություններին մենք ինչ որ
եւս
հնարավորություն ենք ընձեռում հակառակորդին կամ ճշնամուն եւս մեկ այսպես դիվիդենդ չայելու եւ պետք է ավելի ճկուն լինենք, ավելի դիվանագիտական լինենք։
Ինչ կասնենք հայկական վերածնունդի, միացած յուրօրինակ կամրջակ էլ, օրինակ այսօր ձեր Դաշինքի ներկայացուցիչ, բայց քաղաքացիական պայմաններ կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը ասուլիսում այսպիսի հայտարարություններ արել, որ չի կարող ընտրակաշարք բաժանող ընդդիմությունը հավատ ներշնչել ընտրական գործընթացների նկատմամբ, խոսքը Հարվարդ չավարտած Գագիկ Ծառուկյանի եւ Մուրաբա բաժանող Արթուր Բաղդասարյանի մասին է։ Սա զուտ միայն այս տեխնատույթը Դաշինքի ընդհանուր դիրքորոշումն է, թե ընդդիմադիր ուժը վարվում է այնպես, ինչպես իշխանական ուժը, պարզ է, որ հավատ չի կարող ներշնչել։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար պատասխանատվությունն է այդ ամենի համար իշխանական ուժը, ինչու՞, որովհետև այդ մշակույթի կրողը, սերմանողը եւ տարածողը եւ պահպանողը եւ ջատագովը հենց իրենք են, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը։
Ժամանակի դրա մասին բարձրացավ, բայց ստել է լեկտի ձևով, նման բան չի եղել եւ նման ընտրակաշարք չի եղել եւ ընդհանրապես մենք երբեք ընտրակաշարք չենք բաժանել։
Լուսանկարներ հրապարակում հարգելի ստեփես այլ բան է, որ փաստերը եւ դատի չենք տվել, ճիշտ է,
բայց եթե փաստեր կան, բնականաբար պետք է դատի տան, բայց ոչ ոք չի կարող նման փաստ բերել, որ նման ինչ-որ ընտրակաշարք են բաժանել։
Ձեռքի մեջբերման են Հեղինե Բիշարյանը, ինչպես էր արտահայտվել այն կապակցությամբ, այսինքն այլ առիթով, երբ որ Սերյան Օհանյանը ասել էր, թե ընդհանրապես այս ընտրակաշարքներին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը բացի իրենցից վերահսկվում են հանրապետականի կողմից, եւ նաեւ արձագանքել էր Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը, թե այս կուսակցությունները արդեն իշխող հանրապետականի հետ տոկոսներ են պայմանավորվում, լսենք։
Անդիմադիր քաղաքական ուժերը, երբ խոսում են մյուս անդիմադիր քաղաքական ուժերի մասին, ապա դա նշանակում է, որ իրենք կատարում են պատվեր։ Եվ երկրորդը, ես ուզում եմ, որ եթե քաղաքական ուժերը պայքար են մղում հաջողությունների համար, որ երկրում ինչ որ բան փոխվի, ապա նպատակը պետք է մեկը լինի, ոչ թե մեկը մյուսին սևացնելու կամ մեկը մյուսին քննադատելու եւ կասկածելու։ Այստեղ նախընտրական շրջանում պետք է մրցունակ լինեն լիդերները, մրցունակ լինեն ծրագրերն ու գաղափարները, որը պետք է երկիրը փոխի, թե ներքին բամբասանքներում, կուլիսներում ով ու մասին ինչ է խոսում, մենք ժամանակ չունենք նման բանով զբաղվելու, եւ մեզ չի էլ հետաքրքրում։ Երկրորդ ամենամտահոգիչը, որ կարողանանք ձեր միջոցով, լրատվական միջոցներով հանրությանը հասկացնել, որ այս ընտրությունը թաղի տղեկի, օլիգարխների ընտրություն չէ, այստեղ պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի չկրկնվի այն իշխանությունը, որի արդյունքում մենք ունենք այսպիսի լրջագույն խնդիր։
Առաջին մասի վերաբերյալ, համաձայնեք արդյոք, որ այլ ընդդիմադիրների քննադատողները պատվեր են կատարում։
Գիտեք, իրականում կա նման տեսակ է, բայց ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե դու քննադատում ես որևէ մեկին, դու այլ բան է, որ արդյոք համարժեք քննադատության չես արժանա հենց այդ նույն պատճառով, եւ որքանով ես դու ավելի լավը, քան թե մյուսը։ Ես կոնկրետ մեր Դաշինքի անունից եմ ուզում ասել, մենք ընդհանրապես մեզ չի տարվում ով ինչ ասում, շատ-շատ վառ ու ակնհայտ, որ դա մեր մասին ասել, հնարավոր չէ, անգամ փորձել են ժամանակին, եղել են բարբերաբար ասում են, դա ընդհանրապես չի անհանգստացնում, չի հուզում։
Ես ինքը
չէ, այն առումով, որ դուք դրա պատվերն եք կատարում, նա դրա պատեր խոսք հենց այս նյութի մասին։ Այո, երբ որ ինչ-որ արարք է տեղ ունենում, դա կապ չունի ով է անում, եւ պետք է բարձրաձայնել, եթե դա անդունելի չէ, դա նորմալ է, պետք չէ դա անձնավորել եւ դրանից բաց զգալ կամ, բայց այդ բամբասանքների մակարդակին նա դրա պատվերն է կատարում, բայց առանձնապես չի անհանգստացնում, ու ես համարում
եմ ինչեւ ձեր ծրագրին անդրադառնալը մի Ուզում եմ եւս մի քաղաքական հարցադրում, այս շաբաթ հրապարակվեցին հասարակական կարծիքի համար ռուսական կենտրոնի հետազոտության տվյալները, ես չեմ ուզում ձայների մասին խոսել, որովհետեւ դեռ ընտրություններին շատ ժամանակ կա եւ ամեն ինչ կարող է փոխվել, բայց այստեղ մեկ այլ տվյալներ կային, այնտեղ թե ում են ավելի շատ վստահում կամ չեն վստահում եւ ընդգծված ըստ ներկայացված տվյալների ընդգծված անվստահություն կար Արտուր Բաղդասարյանի նկատմամբ, որին 53%-ը չէր վստահում, վստահում էր 33%-ը եւ չէին վստահում նաեւ Հեղինեբ Բիշարյանին հարցման համաձայն, նրան 38%-ը չի վստահում, վստահում է 32%-ը։ Ձեզ համար հավատալի է։
Ցանկ Հայելյանա, դուք նշեցիք միայն կային այլ գործիչներ ըստ այդ հարցումների, մեր մասով ես ճիշտ ասած վերջին ժամանակից երբ որ մոտենում են ընդ ծունները ինչ որ անհայտ ցակմամբ սոցիոլոգիական ինչ որ կենտրոններ են հայտնվում, ինչ որ սոցիոլոգիական հարցումներ են իրականացնում ու չգիտես ինչու թվեր են նկարում, դա եղավ նաև վերջին թիմ ընտրությունների ժամանակ, դա լինում է նաև այսօր։ Միայն թիմ ընտրությունների օրինակը եթե մենք վերցնենք, կտեսնենք, որ օրինակ ասենք կարող եմ անուն հնչեցնել Gallup International, որը ինչ որ թվեր հրապարակեց, իսկ թիմ ընտրությունների արդյունքով այդ թվերին գրեթե 180 աստիճան տարբեր բաներ տեղի ունեցան։
Դուք համարում եք, որ չկա հարության մեջ կարծիք, որ չեն վստահում, ընդհանրապես չկա տոկոսների հետ համաձայն։
Ես տոկոսների հետ համաձայն չեմ եւ ես վստահ եմ, որ բնականաբար չկա հարության մեջ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքական ուժ, որը 100% վստահություն
ունի։ Հարությունը ապրի երկուսով նախընտրական ծրագրի մասին, ես իրեն ծրագրի մեջ մի կետ եմ գտել, որը ինստրումենտը շատ հոգեհարազատ կլինի։ Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի բարեփոխում, նախապատվությունը տալով կամավոր համակարգին, իսկ կուտակային հիմնադրամում հավաքված գումարները հիմնադրամի գումար ունեցողի պահանջով վերադարձնել նրան կրթության, իպոտեկային եղանակով բնակարանի ձեռքբերման, հիվանդության, ինչպես նաև ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում։ Դուք այս հարցում փորձագետ եք, ինչպես է գնացել։
Փորձագետ եմ, իրականում ինչն է, այսինքն պարտադիր բաղադրիչներ ես այսպես եմ հասկանում, որովհետև միջև հիմա պարտադիրով է դա հավաքվել, ես պարզ է, որ պարտադիր բաղադրիչին դեմ եմ եւ մեր ծրագրային դրույթում էլ կա, որ պարտադիրը չպետք է լինի, ես այդ համակարգը պետք է իրականում գործի, այն պետք է գործի կամավորության շրջանակներում, բայց կամավորություն բերելը այս բնակավար շատ դժվար է եւ դա մեխանիզմներ են պետք եւ այդպես միայն գրելով շատ քիչ է, պետք է ասեմ ձեզ, որովհետեւ
ներդրման մասին է, ոչ թե
ինչ։ Եվ հենց հարց այն է, թե ինչպես է պետք դա անել, այսինքն այսպես գրել իրական շատ հեշտ է, հաճելի է ականջի համար, բայց պետք է հասկանալ ինչպես է դա պետք անել եւ կենսաթոշակային համակարգը կամավորության սկզբունքում կգործի, չի գործի, ով կվճարի, ինչքան կվճարի, այս ամենը ինքը լուրջ հաշվարկ է եւ այս ռեֆորմը իրոք վերանայելու կարիք ունի, այն որ ինքը խախտումներով է ընդունվելու արվել, դա միանշանակ է։
Հենց որ առաջարկը հենց այդ ռեֆորմներին է ուղված եւ պետք է իսկապես ռեֆորմներ առնել, առավել եւս երբ որ գիտենք որ շատ հաստատություններ ունեմ, մարդկանց պարզապես պարտադրում
են։ Դա իհարկե այդպես է, բայց այդ նույն ժամանակ, երբ որ կենսաթոշակային ռեֆորմը ընդունվում էր, ՕԵԿ-ը այն ժամանակվա գտնում էր կոալիցիայում, եւ դրանք բոլորը կողմ են քվեարկել այդ պարտադիր կուտակային համակարգին։ Ես ուզում եմ դուք դա իմանաք, հիշեք։
Մենք կողմ ենք եղել ոչ թե պարտադիրին, այլ կամավորներին։
Կենսաթոշակային համակարգը, որ բերվել է պարտադիր բաղադրիչով հանդերձ, ձեր падգամավորները ներկայացած ազգային ժողովում, բոլորը կողմ են քվեարկել։
Ծրագրի մեկ այլ դրույթի, հա, այլ պետության կողմից գործունք հայելերի ձեռնարկում միջազգային ֆինանսական կառույցներից եւ շահագրգիռ պետություններից ֆինանսական միջոցների ներգրավման համար եւ գրել եք, որ պետք է այդ գումարները ուղղվեն տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման, ինչպես Իրան-Հայաստան-Վրաստան նավթամուղի, Իրան-Հայաստան-Վրաստան գազամուղի, Հայաստան-Իրան ջրատարի, Իրան-Հայաստան երկաթգծի, Հայաստանում ժամանակակից նավթագործարանի կառուցման։ Մոտավոր թվեր ձեզ համար հայտնի են, թե ինչ կարժենան այս ծրագրերը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ մենակ Իրան-Հայաստան երկաթգծի արժեքը 3 միլիարդ դոլար էր։
Լավ, ոչ թե մոտավոր, այլ կոնկրետ թվեր կան, ես որպեսզի թվերի մեջ չշփոթեմ, առաջիկա մենք կհրապարակենք նաև մեր տնտեսական ծրագրի ֆինանսական կողմը, թե մեր առաջարկած ծրագիրը ինչ ֆինանսական էսպես փաթեթ ունի եւ այնտեղ մեր քաղաքացիները, մեր ընտրողները բոլոր նաեւ այսպես կոմպետենտ մարդիկ կարող են ծանոթանալ, թե մեր ծրագրի տակ ինչ ֆինանսական էսպես ծախսեր։
Իրականում կա այդ անհատ այդ հարցը տրվում է, թե ձեր առաջարկած այդ ծրագրերի քայլերի բյուջեն ինչքան է եւ ինչքան է դա նստելու։ Ես պիսի իսկապես իրականություն կա, որ երբ որ դու այդ քայլերը առաջարկում ես, դրա արդյունքում եւ գումարներ են ավելանում եւ նույն ժամանակ եւ պակասում ես եւ ծախսեր եւ կամիտներ ավելանում եւ դրան կախված են այնքան շատ փոփոխականներից այդ ամբողջ մոդելները, որ իրականում շատ ստույգ հաշվարկները ինքը հնարավոր է տեղի, այսինքն դա որ անշնորհակալ գործի այդ կանխատեսում, բայց իսկապես հակա մտավոր հաշվարկում է,
անշնորհակալ է, որովհետև իրեն կոնկրետ առաջարկել են այդ ֆինանսական միջազգային կառույցներից եւ շահագրգռվածություններից ֆինանսական միջոցներ ներգրավելով, սա չի ենթադրում արտաքին պարտքի կտրուկ աճ, այլ
երբ են դեպքում երբ որ դուք չլինի, այստեղ մենք ոչ թե արտաքին պարտ ենք ասում պետական պարտքի ավելացման հաշվին այդ ծրագրերը իրականացնել, այլ իրականում կան օրինակ շահագրգիռ պետություններ, որոնք կարող են իրենք անձամբ մասնակցել այդ ծրագրերի։
Իրենց մի այսպիսի ծրագիր ունեն, ծրագրի պետական պարտքի շեմի բարձրացումը սահմանափակող օրենք ընդունել։ Կարծեմ նման սահմանափակում արդեն կա, չէ՞, պետական պարտքը չի կարող
վերահսկել։ Այո, այո, մենք արդեն մոտենում ենք այդ սահմանափակմանը, այո, շատ ճիշտ է, գումենք արդեն որպես պետություն մոտենում ենք այդ սահմանափակմանը, այսինքն հստակության ինքը կա, բայց դա չի օգնում շարունակական պարտքեր վերցնելու եւ ժողովրդի վերջո պարտքատեր դարձնելու։
Նաեւ հայկական վերածնունդը առաջարկել է նախ վարկերի տոկոսադրույքների կտրուկ կրճատում եւ հիպոթեքի դեպքում գանձվող կանխավճարի վերացում, հայտնի է մոտավորապես թե ինչ հաշվարկներ են այս հայտարարությունները։
Հաշվարկների հետ կապված ասեմ, որ նախ բոլորին է հայտնի, որ մեր երկիրը միջազգային կառույցներից վերցում է բավականին, ոչ միայն մեր երկիրը, այլ մեր նաեւ բանկերը բավականին էժան փողեր եւ դրանք բավականին թանկ գներով վաճառում է մեր ուրեմն քաղաքացիների վրա, խոսքը նաև այստեղ այս մեխանիզմը օգտագործելով այդ վարկերը էժանացնել, եւ երկրորդը հիպոթեքի հետ կապված այսօր բոլորս հանդիպում ենք այդ խնդրին, որ բնակարան գնելիս մեզանից պահանջում են իրեն 30% կանխավճար, միջդեռ բնակարանը վերստում են գրավ, եւ հասկանալի է, որ այդ բնակարանը տվյալ բանկի սեփականությունը, քանի դեռ դու չես ամբողջությամբ վճարել, հետեւաբար իմաստը կարծում եմ արդեն կորում է գումարը վերցնելու, իսկ քաղաքացին, որը խնդիր ունի, գումարի խնդիր ունի, դժվար թե կարողանա այդ 30%-ը մուծի, հետո նորից այդ վարկերը եւ տոկոսները մուծի։ Մենք առաջարկում ենք իսկապես հանել եւ քաղաքացին տոկոսները եւ մայր գումարը վճարելու
բնակարանը։ Հա, դա իրականում ռիսկերը նվազեցնելու քաղաքականությունները, նույն կանխավճարը, որովհետեւ հայտնի է, որ Հայաստանում բնակարանը եւ ամենը ռիսկային է, դա է պատճառը, որ այդքան մեծ է, այսինքն պատճառը այլտեղ է, պետք է պատճառը վերացնել, սա հետևանքն է, եւ նույն տոկոսները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ տոկոսներով ովքեր են վերցնում փողի անհրաժեշտ, այսինքն բնակության ձեռքին փող չկա, իսկ դրա պարագայով պետք է ինչպես անել, որ բնակության սպառման այդ գումարները ավելանան, որ եւ նաեւ դրա լուծումներից մեկը նաեւ հարկային օրենսդրությունն է, այսինքն հարկերը այնքան բարձր են, որ մարդիկ մարդկանց ձեռքում էլ գումար չի մնում նման խնայողություններ անել։
Վերջին հարցը ձեր այդ նախընտրական ծրագրի 30 քայլերում դուք առաջարկել եք նաեւ ավանների ամբողջական վերադարձ։
Ավանդների այդ վերադարձման գործընթացից մինչև այսօր շուրջ $40 million, շուրջ 100,000 մարդ ստացել է այդ գումարները, եւ մենք ասում ենք շատ պարզ բան, շարունակել այդ գործընթացը։ Կան մարդիկ, կան քաղաքացիներ, որոնք տարբեր պատճառներով այդ ավանդները չեն ստացել, եւ մենք նաեւ առաջարկում ենք, որպեսզի մարդիկ ստանան ժառանգները, ստանան իրենց այսպես ծնողների կամ, չգիտեմ,
ինչ մեխանիզմով է, այսինքն դուք այդ ավանդները ինչ մեխանիզմով եք վերադարձնում։
Ավանները կա որոշակի այսպես բանաձև, թե որքան գումարով, որքան։
Եվ որտեղից եք վերադարձնում այս դա։
Որտեղից։
Ավանդները
որտեղից։ Պետական բյուջեից։ Պետական, ուրեմն պետական բյուջեի ամենամյա այսպես նախագծում կա հստակտող, որը հատկացվում է ավանդներին։
Այսինքն դրա վերահաշվարկի նախկինում ինչ են դրվել այդ գումարները, այսօր ինչ արժեք ունեն։ Այդ ամբողջը իրականում ինքը, որովհետև գալիս է մեզ մոտ, ասում են ավանդները ձեզ մոտ են վերադարձնում, իրականում այդ ամբողջը մեխանիզմը ինքը աննկարելի է դրել ավանդների վերադարձ, բայց սա մեխանիզմը պետք է լինի այնպես, որ մարդիկ այդ գնաճով ինչ որ դրել են, ներեն դրել, դու գիտեք դա երբ է եղել եւ հիմա երբ են ստանում եւ ինչ քանակի ու չափի դրա գնողունակությունը, այսօր բնական է, որ այդ չէ, եւ պատճառը
մարդիկ այսօր, ես նշեցի թիվ, որ $40 million, եթե չեմ սխալվում, 8 տարվա ընթացքում մարդկանց տրվել է, փոխհատուցվել է։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք նույն սկզբունքը շարունակել, ավելին առաջարկում ենք, որպեսզի այն ժառանգները, որոնց ծնողները կամ, չգիտեմ, տատերը եւ պապերը ունեցել են նման գումարներ, իրենք նույնպես ստանան այդ գումարները, քանի որ այնուամենայնիվ իրենք աշխատել են, իրենց կյանքի ընթացքում այսպես չեն ստացել, չեն վայելել, իրենց հետնորդները իրավունք ունեն այդ գումարներից օգտվել։ Մեր առաջարկը սա է, եւ կարծում եմ նորմալ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին հայկական վերածնունդ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Էդգար Առաքելյանը եւ ելք դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առաջկա խորհրդանական ընտրությունների պայքարը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, որվա հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ընթացող քարոզարշավը, հրապարակ թերթը գրում է. Այս քարոզարշավը օրորի բացում է մեր խոհանոցը, ցուցադրում մեր բոլոր հիվանդություններն ու խոցերը, բոլոր արատներն ու սխալները, որ տարիներ շարունակ կոչել ենք։ Մի տեսակ կարծես քողը բարձրացնում է այն կեղծիքի երեսպաշտության ծածկը դմփոցի վրայից, որը տարիներ շարունակ իրականացրել է իշխանությունը, և որը տարիներ շարունակ թույլ ենք տվել մենք հասարակության անդամներս։ Այս խեղճ ու չքավոր մարդիկ, որոնք պաշարում են Ծառուկյանին և աղերսագրեր հանձնում մեր ամոթն են, մեր չարացի, մեր գործածանցանքների, մեր անտարբերության ապացույցը։ Նման տեսարաններ դիտող իշխանավորները պետք է ամոթից ուղակի գետինը մտնեին, մինչդեռ էկրանների առաջ գլուխներն են տարուբերում և ծպ-ծպացնում, մեղադրելով մարդկանց անգրագիտության, անխելքության, ծախվածության մեջ, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը, թերթում կարդում ենք. Մենք ոչ թե քաղաքացիներ ենք, ոչ թե ընտրողներ ենք, այլ ուզվորներ։ Վերջերս երիտասարդ տեխնացուներից մեկն ինձ հետ մասնավոր զրույցում տարակոսում էր. Քարոզարշավի ժամանակ մեր հանդիպած մարդկանց զգալի մասն ընդհանրապես պատկերացում չունի, թե ինչ է նշանակում ապրել պետության մեջ, և հետևաբար այդպիսիների հետ անիմաստ է խոսել, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք ուզում կառուցել։ Նրանք, ովքեր ընդհանրապես կորցրել են արժանապատվությունը, ընտրությունների ժամանակ պարզապես ողորմություն են ուզում, որը նրանց այս շրջանում հաճույքով տրվում է։ Նրանք, ովքեր դեռևս չեն կորցրել արժանապատվության վերջին փշուրները, ասում են՝ մի հատ գործ տվեք։ 21-րդ դարում շուկայական հարաբերությունների պայմաններում աշխատանք չեն մուրում, աշխատանք ստեղծում են։ Դա դժվար է հասկանալ, բայց առանց այդ գիտակցության մենք չենք կարողանալ կայուն պետություն ունենալ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի հետ զրույցում Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ, Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ, Եվրոպացի քաղաքական գործիչ Ռիչարդ Չարնեցկին, խոսելով Հայաստանում առաջիկա ընտրությունների մասին, ասում է. Իհարկե, ընտրախախտումները չեն օգնի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին և կարող են հանգեցնել տարաբնույթ հետևանքների, այդ թվում սահմանապակելով Հայաստանի մասնակցությունը, ասենք, Եվրամիության մի շարք ծրագրերում, բայց ես չեմ կարծում, որ ամեն բան կհասնի դրան։ Նա նաև նշում է, որ հայաստանյան ընտրություններին դիտորդական առաքելություն է իրականացրել նախկինում, և թե ոչ կատարյալ դրանք կազմակերպված են եղել ըստ կանոնների և ընդհանուր առմամբ հավուր պատշաճի։ Ուստի Եվրոպացի պատգամավորը լիահույս է, որ հայաստանյան գալիք ընտրությունները չափանիշներն էլ ավելի կբարձրացնեն։ Սա շատ կարևոր հանգրվան է երկրի համար, երբ սահմանադրական կարգավորումները կսկսեն գործել նոր խորհրդարանի ձևավորումից հետո, 168 ժամի հետ զրույցում ասում է Ռիչարդ Չարնեցկին։ Ժողովուրդը գրում է. Մինչ ՀՀԿ-ն զբաղված է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը փորձում է առաջ տանել 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում իր աշխատելու հարցը։ Պատահական չէ այն փաստը, որ թեև ՀՀԿ-ի ցուցակը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, սակայն ՀՀԿ-ի նախընտրական քարոզարշավն անցկացնում է անձամբ Կարեն Կարապետյանը։ Ավելին, վարչապետը սոցիալական ցանցերից մեկում Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցի հղումը տեղադրել է հետևյալ նախաբանով. Հայաստանի տնտեսական զարգացման իմ տեսլականը 2018 թվականից։ Այլ կերպ ասած, Կարապետյանը շատ հստակ հասկացրել է, որ դեռ երկար ժամանակ ինքն է լինելու Հայաստանի վարչապետը, անկախ այն խոսակցություններից, որ 2018 թվականի ապրիլից, երբ ուժի մեջ մտնի նոր սահմանադրությունը, ինքը չի բավարարի կառավարության անդամների համար սահմանված չափորոշիչներին, քանի որ վերջին 4 տարում մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։ Ամենայն հավանականությամբ Կարապետյանի այս վստահությունը ներշնչել է Սերժ Սարգսյանը, որը ժողովրդի տեղեկություններով ՀՀԿ վերջին նիստում հայտարել է, թե վարչապետը երկարատև գործունեություն է ծավալելու, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն մի քանի օր է, ինչ արտաքին շուկաներում ձևավորվում են Հայաստանի տնտեսության համար ոչ նպաստավոր միտումներ, մասնավորապես կտրուկ էժանացել են պղինձը և նավթը, իսկ նավթի էժանացումը հանգեցրել է ռուբլու արժեզրկմանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ արժեզրկվելու են Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները և բացասական ազդեցություն են թողնելու Հայաստանի բնակչության գնող ունակության վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում հրատարակվել է ժամանակակից գրականության խոշորագույն դեմքերից մեկի գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հերման Հեսեի «Հուլունքակախ» վեպի հայերեն տարբերակը։ Թարգմանիչը պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Արա Արաքելյանն է, ով 20-րդ դարի այս գլուխգործոցից բացի ընթերցողի սեղանին է դրել նաև գերմանալեզու մեկ այլ գրողի, Ֆրանց Կաֆկայի մասին իր մենագրությունը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանի գրողների միությունում այսօր տեղի ունեցավ երկու շատ ուշագրավ գրքի շնորհանդես։ Երևանի պետական համալսանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր թարգմանիչ Արա Արաքելյանը հայ ընթերցող հանրությանը ներկայացրել 20-րդ դարի գերմանացի խոշորագույն գրողներից Հերման Հեսեի «Հուլունքախաղ» վեպի հայերեն թարգմանությունը և Կաֆկայի ստեղծագործության մասին իր մենագրությունը։ Մինչ շնորհանդեսը մեր զրույցի ընթացքում Արա Արաքելյանը շեշտում էր, որ
դա անցած տարվա բերքն է, ինչպես կարելի ասել, մեկ թարգմանական, մյուսը մենագրություն Կաֆկայի մասին, կարող եմ ասել, Կաֆկայի մենագրությունը դա հայերենում առաջին անգամ Կաֆկայի մասին մենագրությունը եւ նվիրված է նրա օրագրերին, ես մի քիչ խորամանկություն եմ արել, Կաֆկային մոտենում եմ օրագրերի ճանապարով եւ ամբողջ նրա գրականություն, գրական ժառանգությունն ու կյանքը բացվում մեր առաջ, գիտեք որքան առարկաոր են դրանք օրագրերը, ինչ մնում է Հերման Հեսեի «Հուլունքախաղին», ապա գիտեք դա 20-րդ դարի մեծագույն արժեքներից մեկն է, 20-րդ դարի մեծագույն վեպերից մեկն է, գերմանական արձակի պարծանքներից մեկը, որը վերջապես թարգմանվեց հայերեն։
Մանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մոսեսի խոսքով
Հեսեի թարգմանությունը վերջին տարիների տասնամյակների մեր թարգմանական նվաճումներից է, վեպի մասին չխոսենք, դա համաշխարհային արձակի ուղենշային վեպերից է, որը թե մեթոդի, թե ձևի, թե բովանդակության, թե կարծվածքի, թե թեմատիկայի տեսակետից ուղղակի արյուն է ներարկել 20-րդ դարի համաշխարհային արձակի և ոչ միայն արձակի գրականության մեջ։ Վաղուց վեպի պահանջը ուտում զգացվում էր հայերենով հնչեցվելու, Փարկասը վերջապես վեպը ունեցանք Արա Արաքելյանի թարգմանությամբ և ոչ միայն թարգմանությամբ, այլ նաև շատ լավ թարգմանությամբ։ Հեսեին թարգմանելը Քարտաշի աշխատանքը պահանջում, ինքը շատ բարդ ոչ ունի, որը այսպես ասած, որտեղ թեթևության հասնում է ծանրությամբ և ծանրության հասնում է թեթևությամբ, շատ հարուստ բառապաշար ունի, վեպը Նոբելյան մրցանակի արժանացել է նաև ոճական իր, այսպես ասած, հնարքների համար, բառահեղ թարգմանություն, թարգմանական շարահյուսական, շարադասական, բնագրին համարժեք համապատասխան լուծումներ, արտակարգ բառայի ֆոնդ, բառապաշար։
Արա Արաքելյանը թե թարգմանական, թե գիտական տարբեր գրքերի հեղինակ է, գիտնական թարգմանիչ, ինչպես այսօր նրա մասին խոսելիս շեշտում էր Հենրիկ Էդոյանը։ Արա Արաքելյանը թարգմանել է Նիբելունգների երգը, Թոմաս Մանի, Ման Հեսեի և այլ հեղինակների ստեղծագործություններ։
Մինչև Հեսեի «Հուլունքախաղին», ինչպես ինքը այս իր ստեղծագործական ճանապարհին հանգեց վերջում, այնպես էլ գուցե մենք Հեսեի թարգմանիչներս, այդ թվում ես, մտածեցի, որ երևի հավանաբար ամենաճիշտը կլինի, որ վերջում արվի դա։
Հիմա ինչ գործի վրա եք աշխատում թարգմանական առումով, ես նկատում եմ։
Թարգմանական առումով հիմա աշխատում Կաֆկայի օրագրերի վրա, Կաֆկան հրատարակվել է 4 հատորով, ամբողջական լրիվ Կաֆկա կամ 5 հատորով։
Մի քանի խոսքել եթե կարելի թարգմանական, թվես ասենք, մեր օրյա հոգսերի մասին։
Ոնց որ ասենք, մեր կյանքի բոլորներում մի քիչ խնդիրներ կան, հետո չասեմ ավելի շատ, քան դե մի քիչը, այնպես էլ թարգմանական տնտեսության մեջ մենք հայտնվել ենք հակասական մի իրողության մեջ, երբ որ մենք ունենք վիթխարի քանակությամբ թարգմանական բազա, մյուս կողմից մի քիչ չկազմակերպված թարգմանական գործնեություն, թարգմանվում է ամեն ինչ, թարգմանվում է շատ լավ բան, թարգմանվում է շատ վատ բան, ամեն ինչ թարգմանվում է, բայց դա լրիվ թողնված է կամ հրատարակչությունների տնօրինությանը, կամ էլ թողնված է թարգմանչի այսպես նախազինություններին, որոնք բնականաբար առաջ են բերում հասկանալի անհամաձայնություններ եւ այլն։ Մոտեցում չկա հին գրականություններից մինչեւ այսօր, հին ռուսական թարգմանական դրոցից պետք է ձեռնարկվել և մեր տնտեսությունը թարգմանական բերել նոր բանի։
Իսկ ով կարող է դա համակարգել կամ ինչ
ուշագրության նախարարությունը։ համակարգել եւ այսպես ասած հրատարակչությունների եւ
մասնավորի
միասին բերել համակարգել եւ դարձնել մի ընդհանուր այսպես բան, որը կարող է տալ ոչ թե ցանկությունների բռնկումներով պատահական, այլ տա պլանավորված նորմալ անտիկից մինչեւ հիմա արևելքն ու արևմուտքը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության շաբաթօրյա ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ օրվա քաղաքական հանդիպումների եւ զարգացումների մասին կպատմենք նաեւ վաղը 3:07-ին ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։